สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Deep Learning Foundation and Concepts ของ Christopher Pham Bishop และ Hugh Bishop เป็นหนังสือเรียนด้านปัญญาประดิษฐ์และ Machine Learning ที่มุ่งอธิบายรากฐานของ Deep Learning อย่างเป็นระบบหนังสือไม่ได้วางตัวเป็นคู่มือเขียนโค้ดแบบเร่งรัดเป็นสารานุกรมงานวิจัยล่าสุดทุกชิ้นแต่เน้นแนวคิดที่ทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าโครงข่ายประสาทลึกทำงานอย่างไรเรียนรู้จากข้อมูลอย่างไรและทำไมสถาปัตยกรรมสมัยใหม่จึงมีรูปแบบต่างกันจุดเด่นคือการผสานความน่าจะเป็นสถิติพีชคณิตเชิงเส้นการหาค่าเหมาะที่สุดและแบบจำลองเชิงกำเนิดเข้ากับหัวข้อร่วมสมัยอย่าง convolution network transformer graph neural network normalizing for auto encoder และ diffusion model เนื้อหาเหมาะทั้งผู้เริ่มต้นที่มีพื้นฐานคณิตศาสตร์เพียงพอและผู้ปฏิบัติงานที่ต้องการจัดระเบียบความเข้าใจเชิงทฤษฎีหนังสือจึงอยู่กึ่งกลางระหว่างตำราเชิงคณิตศาสตร์กับคู่มือเชิงปฏิบัติโดยให้ความสำคัญกับเหตุผลของวิธีการมากกว่าการจำสูตรผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกฐานความน่าจะเป็นคือภาษาหลักของการอธิบาย Deep Learning หนังสือสื่อวางความน่าจะเป็นและสถิติเป็นฐานสำคัญเพราะ Deep Learning ไม่ได้เป็นการต่อชั้นคำนวณจำนวนมากเข้าด้วยกันโมเดลต้องตีความข้อมูลที่มีสัญญาณรบกวนต้องจัดการความไม่แน่นอนและต้องเรียนรู้การแจกแจงที่อยู่เบื้องหลังตัวอย่างฝึกการเริ่มจากความน่าจะเป็นทำให้ผู้อ่านเห็นความเชื่อมโยงระหว่างการทำนายการประมาณพารามิเตอร์การจำแนกประเภทและการสร้างข้อมูลใหม่แนวคิดอย่างการแจกแจงมาตรฐานค่าเฉลี่ยความแปรปรวน covariance likelihood posterior และการประมาณค่าจึงไม่ใช่ส่วนคณิตศาสตร์ที่แยกออกจากโมเดลแต่เป็นเครื่องมืออธิบายว่าโมเดลกำลังเลือกคำตอบใดจากข้อมูลแนวทางนี้แตกต่างจากตำราที่เริ่มด้วยเฟรมเวิร์กซอฟต์แวร์ทันทีเพราะผู้อ่านจะเข้าใจว่าฟังก์ชันลอสหลายชนิดมีที่มาจากสมมติฐานเชิงความน่าจะเป็นเข้าสู่หัวข้อขั้นสูงเช่น latent variable autoencoders normalizing flows และ diffusion models พื้นฐานนี้ทำให้การเรียนรู้ไม่กลายเป็นการจำชื่อเทคนิคผู้อ่านสามารถมองเห็นว่าแต่ละวิธีพยายามแทนการแจกแจงข้อมูลประมาณ posterior หรือแปลงความน่าจะเป็นให้อยู่ในรูปที่ฝึกได้ประเด็น2จากโมเดลชั้นเดียวสู่โครงข่ายลึกหนังสืออธิบายกลไกการเรียนรู้ทีละขั้นโครงสร้างของหนังสือค่อยๆพาผู้อ่านจากโมเดลชั้นเดียวสำหรับ regression และ classification ไปสู่ deep neural network ที่มีชั้นซ่อนหลายระดับการเรียงลำดับแบบนี้มีความสำคัญเพราะช่วยให้เห็นว่า deep learning ต่อยอดจากแนวคิดพื้นฐานของฟังก์ชันเชิงพารามิเตอร์และการประมาณค่าความผิดพลาดเมื่อโมเดลซับซ้อนขึ้นปัญหาหลักไม่ใช่แค่การนิยามฟังก์ชันแต่คือการฝึกให้พารามิเตอร์จำนวนมหาศาลปรับตัวได้อย่างมีเสถียรภาพหนังสือจึงให้พื้นที่กับ gradient descent, back propagation และ regularization ซึ่งเป็นกลไกกลางของการเรียนรู้ในโครงข่ายประสาทที่มีคุณค่าคือการทำให้ back propagation เป็นกระบวนการคำนวณอนุพันธ์แบบมีโครงสร้างไม่ใช่กล่องดำผู้อ่านจะเห็นว่าข้อมูลไหลไปข้างหน้าเพื่อสร้างค่าทำนายจากนั้นสัญญาณความผิดพลาดไหลย้อนกลับเพื่อบอกว่าพารามิเตอร์แต่ละส่วนควรเปลี่ยนอย่างไรส่วน regularization ช่วยอธิบายความตึงเครียดระหว่างการจำข้อมูลฝึกกับการสรุปไปยังข้อมูลใหม่ด้วยเหตุนี้หนังสือจึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าใจเหตุผลของการฝึกโมเดลมากกว่าการใช้คำสั่งสำเร็จรูปโดยไม่รู้ข้อจำกัดประเด็น3สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ถูกนำเสนอผ่านอคติในการออกแบบไม่ใช่แค่รายชื่อโมเดลหัวข้อสถาปัตยกรรมในหนังสือครอบคลุมเครือข่ายสำคัญหลายกลุ่มเช่น multi-layer perceptronsconvolutional networks recurrent หรือโมเดลสำหรับโครงสร้างลำดับ transformers และ graph neural networks สิ่งที่ทำให้การนำเสนอมีน้ำหนักคือการอธิบายว่าแต่ละสถาปัตยกรรมฝังอคติในการออกแบบไว้ต่างกัน convolutional networks เหมาะกับข้อมูลที่มีโครงสร้างเชิงพื้นที่เพราะใช้การเชื่อมต่อเฉพาะบริเวณและการแชร์น้ำหนักเพื่อลดจำนวนพารามิเตอร์และจับรูปแบบซ้ำได้ดี transformers เน้นกลไก attention ซึ่งช่วยให้โมเดลเชื่อมโยงตำแหน่งต่างๆต่างในลำดับได้ยืดหยุ่นกว่าวิธีที่พึ่งการประมวลผลตามเวลาเพียงอย่างเดียว Graph Neural Networks เหมาะกับข้อมูลที่ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเป็นกราฟเช่นโนดและขอบไม่ใช่ตารางหรือภาพตามกริดปกติการมองสถาปัตยกรรมผ่านโครงสร้างข้อมูลเช่นนี้ทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการเลือกโมเดลคือการเลือกสมมติฐานเกี่ยวกับข้อมูลหนังสือจึงไม่เพียงบอกว่าโมเดลใดได้รับความนิยมแต่ช่วยให้พิจารณาได้ว่าโมเดลใดเหมาะกับปัญหาแบบใดและข้อได้เปรียบของมันเกิดจากหลักการใดประเด็น4แบบจำลองเชิงกำเนิดและตัวแปรแฝง เชื่อม Deep Learning กับการเรียนรู้การแจกแจงข้อมูลช่วงท้ายของหนังสือให้ความสำคัญกับวิธีที่โมเดลเรียนรู้การแจกแจงของข้อมูลไม่ใช่เพียงทำนายป้ายกำกับหัวข้อนี้รวมถึง Sampling Discrete และ Continuous Latent Variables Generative Adversarial Networks Normalizing Flows Autoencoders และ Diffusion Models ประเด็นร่วมของวิธีเหล่านี้คือการสร้างตัวแทนของข้อมูลในรูปที่จัดการได้แล้วใช้ตัวแทนนั้นเพื่อสร้างตัวอย่างใหม่บีบอัดข้อมูลหรือประมาณโครงสร้างซ่อนเร้นAutoEncoder แสดงให้เห็นแนวคิดของ Encoder และ Decoder ซึ่งแปลงข้อมูลไปยังพื้นที่แฝงแล้วสร้างกลับมา Variational AutoEncoders เพิ่มกรอบความน่าจะเป็นและการประมาณเชิงแปรผันทำให้การเรียนรู้พื้นที่แฝงมีความเป็นระบบมากขึ้น Normalizing Flows ใช้การแปลงที่กลับทิศได้เพื่อคำนวณความหนาแน่นได้ตรงกว่าในบางกรณี GANs นำเสนอการฝึกแบบแข่งขันระหว่างตัวสร้างกับตัวจำแนกขณะที่ Diffusion Models สร้างข้อมูลผ่านกระบวนการลบสัญญาณรบกวนอย่างเป็นลำดับการรวมเทคนิคเหล่านี้ไว้ในตำราเดียวทำให้ผู้อ่านเห็นวิวัฒนาการของ Deep Generative Modeling และเข้าใจว่าความแตกต่างของแต่ละแนวทางอยู่ที่การนิยามการแจกแจงการฝึกและการสุ่มตัวอย่างประเด็นสุดท้ายวิธีสอนหลายมุมมองช่วยลดช่องว่างระหว่างสูตรคณิตศาสตร์กับการใช้งานจริงลักษณะการสอนของหนังสือมีความสำคัญไม่แพ้เนื้อหาเพราะหัวข้อ Deep Learning มักยากทั้งในเชิงคณิตศาสตร์และเชิงการนำไปใช้หนังสือใช้คำอธิบายเชิงภาษาแผนภาพสูตรคณิตศาสตร์และโซโดโคดเพื่อให้ผู้อ่านมองปัญหาเดียวกันได้หลายระดับวิธีนี้ช่วยลดความเสี่ยงที่ผู้อ่านจะเข้าใจเพียงสัญลักษณ์โดยไม่เห็นภาพรวมหรือเข้าใจเพียงคำอธิบายกว้างๆแต่ไม่รู้กลไกคำนวณจริงอีกจุดหนึ่งคือหนังสือเลือกเน้นแนวคิดที่คาดว่าจะคงอยู่มากกว่าการไล่ตามงานวิจัยล่าสุดอย่างละเอียดข้อดีคือเนื้อหามีความมั่นคงเหมาะกับการเรียนระยะยาวและใช้เป็นฐานสำหรับอ่านบทความวิจัยต่อได้อย่างไรก็ตามผู้อ่านที่ต้องการรายละเอียดเชิงวิศวกรรมลึกมากเช่นเทคนิคปรับแต่งระบบขนาดใหญ่หรือการสำรวจวรรณกรรมล่าสุดอย่างครบถ้วนอาจต้องใช้แหล่งอื่นร่วมด้วยสำหรับผู้ที่เคยอ่าน Pattern Recognition and Machine Learning บางส่วนของพื้นฐานอาจคุ้นเคยแต่หนังสือเล่มนี้ขยายบริบทไปสู่สถาปัตยกรรมและโมเดลกำเนิดสมัยใหม่คุณค่าจึงอยู่ที่การจัดระบบองค์ความรู้เดิมและใหม่ให้ต่อเนื่องกันโดยสรุป Deep Learning Foundations and Conceptsเหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปลายปริญญาตรีบัณฑิตศึกษานักวิจัยเริ่มต้นวิศวกร Machine Learning และผู้อ่านสายคณิตศาสตร์หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ต้องการเข้าใจ Deep Learning อย่างเป็นโครงสร้างประโยชน์หลักคือการทำให้ผู้อ่านเห็นความเชื่อมโยงระหว่างความน่าจะเป็นการหาค่าเหมาะที่สุดสถาปัตยกรรมโครงข่ายและแบบจำลองเชิงกำเนิดเมื่อเข้าใจกรอบเหล่านี้แล้วการเรียนรู้เทคนิคใหม่ในอนาคตจะง่ายขึ้นเพราะสามารถถามได้ว่าโมเดลนั้นแทนการแจกแจงอย่างไรฝึกอย่างไรใช้อคติด้านโครงสร้างข้อมูลแบบใดและมีข้อจำกัดตรงไหนเมื่อเทียบกับหนังสือ Deep Learning ที่เน้นโค้ดหรือกรณีใช้งานเฉพาะเล่มนี้โดดเด่นที่ความเป็นตำราแนวรากฐานพร้อมการอธิบายหลายรูปแบบที่ช่วยให้คณิตศาสตร์ไม่ลอยตัวจากแนวคิดเมื่อเทียบกับตำราทฤษฎีที่นามทำมากหนังสือยังคงผูกเนื้อหากับสถาปัตยกรรมและเทคนิคที่ใช้จริงในงานสมัยใหม่รวมถึง Transformers, Graph Neural Networks,
Using Flows และ Diffusion Models.
จุดยืนของหนังสือจึงไม่ใช่การเป็นคู่มือเร็วสำหรับสร้างโมเดลทันทีแต่เป็นแผนที่ความคิดสำหรับผู้ที่ต้องการเรียน Deep Learning อย่างลึกและอ่านงานวิจัยต่อได้อย่างมั่นคงคุณต้องการสนับสนุน Christopher M. ผู้ชมคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่